an b'a ye k'a fɔ 2019 dialogue national inclusive min kɛra ka président Ibrahima Boubacar Keita to fanga la o tun ye laɲini kɛ ko malidenw fanba bɛɛ lajɛlen ko ko ka sigi ka fɔ kɛ ni yadi ani kufa ye o laɲini min kɛra dialogue ye o laɲini bɛɛ ta en compte nka a ko gɛlɛya kɛra min ye dialogue banna a baara fɛn fɛn kɛra a sɛbɛnw tara ko k'u bila tiroir kɔnɔ bara commission ma sigi min bɛ kɛ commission de suivi ye ka se ka baara in waleya donc ka ta o don ma kana bila fo an bɛ wagati min na maa si min i da maga la k'a fɔ ko an ka taa ka sigi ka fɔ kɛ wali ka kumaɲɔgɔnya kɛ ni iyadi ni kufa ye ko jamana kɔnɔdenw fanbaw ka laɲini don k'a sababuya kɛ an marabaga minw kun be yen nɔ ani fɔɔ kana se bi taw ma a siga kun bɛ anw na k'a fɔ ko ni o kun tɛ ka siran jamanaw ye jamana min ye faransi ye bara faransi y'a yira k'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya tɛ kɛ ni nin bamanci nunu ye donc ko u kan ka kɛlɛ o dun tɛ malidenw fan caaman ka hakilina ye ɔ ni olu tora o minɛn kɔnɔ fɔɔ kana se bi ma bi fana n'i y'a ye k'a fɔ ko jamana furancɛ ye fanga marabagaw bɛ k'a fɔ ko o conseil islamique ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni u ye olu fana a daminɛ olu tun bɛ sigasiga ni jɔrɔ ni siran dɔ kɔnɔna na donc k'a yira k'a fɔ ko halisa olu fana tun bɛ faransi ka minɛn kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ o conseil islamique wulila wagati min na k'a fɔ k'a bɛ farabugu ta kumaɲɔgɔnya kɛ gɛlɛyani nana don u ni an ka ministère de la réconciliation ni ɲɔgɔn cɛ fo kumaw bɔra minisiri yɛrɛw ko ko a y'a fɔ karamɔgɔ Aidara ka ciden min ye mun fɔ Aidara ye ale ni o conseil islamique walima ale ni Aidara tɛna se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ɔ bi n'olu seginna u ka o kuma kɔ k'a fɔ ko u bɛ ci di o conseil islamique ma k'u bila nin baara la an b'a fɔ ko tare tare u bɛ fo o la u bɛ fo o wuli ka jɔ la
sigida caman ye kumaɲɔgɔnya daminɛ ani ka sarati sɔrɔ ni jihadisu ye o hukumu kɔnɔna na jamana camancɛ yan fan o tɛna nɔgɔya ka tɛmɛ kɔrɔ yan fan kan
I y'a fɔ cogo min na camancɛ bolofara la an y'a ye k'a fɔ ko dugumisɛnninw caman bɛ yen nɔ fo kana don duguba dɔw la olu kelen bɛ ka bɛnkan dɔ ta ni an balimaw ye anw yɛrɛ anw t'a fɔ jihadisi wali terorisi an b'a fɔ an balima minnu bɛ kungo kɔnɔ donc maintenant i b'a sɔrɔ i ye k'a fɔ k'olu ni dugu caman ye bɛnkanw ta u ni ɲɔgɔn cɛ fo ka sɛbɛnw kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ o la donc maa si kana bɔ bɛnkan nin kɔnɔna na ɔ o maa ninnu maa tɛ se k'a fɔ ko a gurupu fɛn fɛn bɛ yen nɔ a bɛɛ bɛ katiba dimasina na a bɛɛ lajɛlen tɛ Amadu Kufa ka jɛkulu mɔgɔ ye jɛkulu wɛrɛw fana b'a la minnu fana ta ye diinɛko kɛlɛ ye bon na mɔgɔ min ma ko in faamu i bɛ jɛ k'a bɛɛ lajɛlen kɛ Amadu Kufa ta de bara Amadu Kufa yɛrɛ tun ka laɲini dɔ delila ka kɛ anw fɛ ka sin dɔgɔnɔ jamana donsow ma tuloba ninnu ka jɛkulu ma ɔ ko sisan nɔ ko u ka jɛ ko ka fara ɲɔgɔn kan mɛnna ko ma o ma ni i bɛ ale Amadu Kufa ka jɛkulu kɔnɔna de la donc n'ale ye wele-wele bila donc ni maa min ma marifa bila o la ka kɛlɛ bila ka na fara u kan u ka jɛ ka maa jugu u tɔ ninnu kɛlɛ donc ça veut dire que tɛ ale ka mɔgɔ ye hakilila kumaɲɔgɔnya kɛ ka di olu fan fɛ ka tɛmɛ kɔrɔnfɛla nin kan parce que i y'a fɔ cogo min na kɔrɔnfɛla mɔgɔ ninnu olu bɛɛ ye dunanw de ye